Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Oktyabrın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində jurnalist Xəci İsmailın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. 2003-cü il 15-16 oktyabr, o vaxt prezident seçkisindən sonra bu tarixi xatırlayan hər kəsin beynində bəlli bir mənzərə var. Azadlıq meydanı, yüzlərlə insanın etirazı, çoxsaylı polis qüvvələri. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Nəqliyyat Nazirliyinin inzibati xətalara baxmaqla bağlı xeyli səlahiyyəti alınaraq yol polisinə verilib. Nəqliyyat Nazirliyində nə qaldı? Azadlıq Live-da günün sualı deyilə bu sonuncu mövzu ilə bağlıdır. Yollarda inzibati xətalara nəzarəti Nəqliyyat Nazirliyindən alıb yol polisinə verirlər. Bu yaxşıdır, yoxsa pis? Facebook-da öz cavablarınızı yazın. Azadlıq Live-da sizin cavablar da səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi oktyabrın 15-də Azərbaycanla bağlı iki şikayət üzrə qərar çıxarıb, bu barədə məhkəmənin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Qərarlardan biri əmlak haqqı hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır, digər qərar isə Qafqaz Məmmədovun başda keçirilən icazəsiz mitinqlə iştirakına görə 5 yıl həbsi barədədir. Qərara görə Qafqaz Məmmədovun işində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin azadlıq hüququ, ədalətli araşdırma, vəkillə təmin olunma və toplaşma azadlığı pozulub. Azərbaycan hakimiyyəti buna görə ona 18.050 avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Oktyabrın 15-də həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Şikayət bax ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun barəsində çıxardığı hökmdəndir. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev deyir ki, müdafiə tərəfi prosesdə 3 fəsadət qaldırıb, amma hakim onlardan heç birini təmin eləməyib.
Məhkəmə iclasında müdafiə tərəfindən bir neçə vəsadət təqdim olundu. Birinci vəsadət Xədicə İsmailovanın Şuşa qəfəsindən çıxarılması müdafiəçilərinin yanında əyləşdirilməsi ilə bağlı idi. Həmin vəsadət təmin olunmadı. İkinci vəsadətimiz həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı qəti imkan tədbirlə əvəz olunması ilə bağlıdır. Bu vəsadət də təmin olunmadı. Üçüncü vəsadətimiz məhkəmənin istintaqla və yaxud heç olmasa qismən istintaqla aparılması ilə bağlıdır. Lakin həmin vəsadətlərin çox təəssüf ki, heç bir təmin olunmadı.
Fəxrəddin Mehdiyev. Proses oktyabrın 29-una dək təxirə salınıb. Xədicə İsmail bu il sentyabrın 1-də qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə təqsirli bilinərək 7 il yarım azadlıqda məhrum edilib. O ittihamlara rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Oktyabrın 15-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası davam etdirilib.
Proses cəmi 3-4 dəqiqə çəkib. Hakim Vüqar Məmmədov bildirib ki, vəkil Elçin Sadıqov dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə vəsatət təqdim eləyib. Protokollarla tanış olmaq üçün vaxt istəyib və buna görə prosesi oktyabrın 20-sinə dək təxirə salıb. Leyla Yunus məhkəməyə gətirilərkən prosesi izləməyə gələnlərə bildirib ki, Almaniyalı həkim avqustun 14-də ona 2 aylıq müalicə yazıb və bu müddət ərzində onun təcilxananın müalicə hissəsində saxlanılmasını istəyib. Amma buna baxmayaraq 6 gündən sonra onu yenidən təcilxanaya qaytarıblar. Qeyd eləyək ki, şikayət Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin avqustun 13-də çıxardığı hökmdəndir. Məhkəmə Leyla Yunusu 8 il yarım, Arif Yunusu isə 7 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayılma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını bəyan edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına qatılmaq üçün Qazaxıstana səfərə yollanıb. İlham Əliyev hava limanında Qazaxıstanın yüksək səviyyəli dövlət və hökumət nümayəndələri qarşılayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də görüşə qatılmaq üçün hazırda Qazaxıstandadır və onun Qazaxıstanlı həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşü olub. Suriya ordusu ölkənin şimalında Homs vilayətində çoxdan hazırlaşdığı hücuma başlayıb. Rusiya təyyarələrinin Suriya ordusuna havadan dəstək verdiyi bildirilir. Homs şəhərinin şimalındakı ərazilər hazırda Prezident Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançıların əlindədir. Homsun mərkəzi isə hökumət qüvvələrinin nəzarətindədir. Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumata görə Rusiya təyyarələri oktyabrın 15-də Talbisev və Termallı ərazilərinə zərbələr endirib. Qura əməliyyatlarında Suriya əsgərləri və Livandakı Hizbullah qrupunun döyüşçüləri də iştirak edir. Rusiya son günlər Suriyada yaraqlılara qarşı intensiv hava zərbələri endirir. Rusiya təyyarələrini təkcə oktyabrın 13-də 88 belə missiya yerinə yetirdikləri bildirilir. Moskva hədəfin İslam dövləti qrupu, ABŞ və onun müttəfiqləri isə Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançılar olduğunu deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Xilayev davam edir. Jurnalist Xəci İsmailın məhkəməsindən başlayırıq. Oktyabrın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində jurnalist Xəci İsmailın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim İlqar Murquzov jurnalistdən məhkəmə heyətinə etirazı olub-olmadığını soruşub. Xəci İsmail cavabında bunun onun üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyini deyib. Stat, mənim üçün fərqi yoxdur, onsuz da Azərbaycan məhkəmə sistemində ədalətli hakim yoxdur. Əgər sizin öz səbəbiniz varsa, imtina eləyə bilərsiniz. Statın sonu.
Oktyabrın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailin şikayətinə baxıb. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev deyib ki, müdafiə tərəfi 3 vəsatət qaldırıb. Hakim İlqar Murtuzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəsatətlər təmin olunmayıb. Vəsatətlər Xədicə İsmailın ünsiyyət və müdafiə hüququnu daha yaxşı təmin etmək üçün onun şüşə qəfəsdən çıxarılıb vəkillərin yanında oturması, həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi, məhkəmənin istintaq və ya qismən istintaqla aparılması ilə bağlı idi.
Lakin həmin vəsatətlərin çox təəssüf ki, heç bir təmin olunmadı. Həm o birinci aralı qaxtı deyilən bir axt var, hansı ki o forma və məzmunu baxımdan hüquqi sənəd hesab oluna bilməz. Bütün ittiham ona əsaslanır. Sonra mənimsəmə üzrə ittiham olunan Xədicə İsmailovanın bu işində ümumiyyətlə nəzərə çəkən şəxs var, eyni zamanda mülki iddiası da yoxdur.
İkinci mərtəbə, beşinci zal. Bir dəqiqə gözləyin. Bunlar mülki işə gəlir.
Ancaq bir adam buraxılır.
Məhkəmə zalına jurnalistlər və prosesi izləmək istəyənlərin hamısı buraxılmayıb.
Xəci İsmailın məhkəməsindən geniş reportajı Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz, videonu izləyə bilərsiniz, mətnindən də tanış ola bilərsiniz daha geniş materialla. Bir çoxlarının fikrincə hazırda həbsdə olan bir çoxlarının həbsə düşməsi bu proses 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrindən başladı. Həmin vaxtı nə olmuşdu, o günləri xatırlayarkən bu barədə az sonra danışacaq. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə yollarda inzibati xətalara nəzarət Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verildi. Sualımız bununla bağlıdır ki, bu sizin fikrinizcə yaxşıdır, yoxsa pis? Elmir Səbinə yazır, cəmaat nəqliyyatı işçilərindən qorxmurdu, indi polislər baxacaq, bu işə bulab pis. Elşən Əliyev yazır, bu hökumət xalqa xeyri olan bir qərar qəbul etmir. Elə bil, and içiblər. Wi-Fi yazır, tülkünün əlindən alıb canavara verdilər. Yusif Abayev yazır, bu ölkənin polisi də, vergi müfəttişi də, gömrük işçisi də, yol inspektoru da, prokuroru da, vəkili də, həkimi də, yazıq müəllimi də bir mexanizmlə, korrupsiya mexanizmi ilə işləyir. Nə fərq eləyəcək ki, kimə verilirsə, verilsin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradiosu.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin 12-ci il dönümüdür. O zaman Azərbaycan öz müstəqilliyindən sonra öz prezidentini seçirdi. Səsvermə nəticələri açıqlananda rəsmi məlumatlara görə İlham Əliyev 76,84% səs çoxluğu ilə prezident seçilmişdi. Rəsmi məlumata görə Müsavat başqanı İsa Qəmbərin isə 14% səsi var idi. O, onun ikinci olduğu bildirilirdi. Müxalifət isə İsa Qəmbərin 40%-dən çox səs topladığını deyirdi. Seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət 2003-cü ilin 15 oktyabr axşamı küçələrə çıxdı. Bu aksiya oktyabrın 16-sı da davam etdirildi. Etirazçılar Azadlıq meydanına doğru axışdı. Burada onları dəyənəkli, qalxanlı polis dəstələri qarşıladı. Amerika Azərbaycanlıları Demokrat Yorunda Azad Təşkilatının vitse prezidenti Qorxmaz Əskərov həmin günü belə səciyyələndirir. Qorxmaz Əskərov 2003-cü il ABŞ-ın Milli Demokrat İnstitutunun Azərbaycan ofisində siyasi müşavir idi. Deyir, həmin prosesləri yaxından müşahidə edib. O, həmin hadisələri belə qiymətləndirir.
Bütün barizliyi hazır eləməmişdir. Onlar seçkiyə hazırlaşmışlar, amma əslində ortada fiziki döyüş getməliydi. Hökumət o fiziki döyüşü tutur.
Bunu Amerika Azərbaycanlıları Demokrat Yorumda Təşkilatının vitse prezidenti Qorxmaz Əskərov deyir. Həmin vaxt meydanda olanlar hansı hissləri keçirdilər, nə ilə qarşılaşdılar? Onlar bunun 3 il qabaq Azadlıq Radiosu həmin hadisələrin il dönümü ilə bağlı bir video çəkmişdi. Həmin videoya 2003-cü il hadisələrinin qəhrəmanları nələri danışdılar.
Şuarda söndürüm, qatım dapadat döyürlər, özü bilirəm ki, kimsələr gəlir. Şuarda söndürmüşük ki, heç kim evdə olduğumuzu bilməsinlər. Güya harasa gitmişik.
Həyəcan, stres, qorxu. Həmin gün Süleymanlı ailəsi səhəri gözləri ilə açdı. Ailənin başçısı Yusuf Süleymanlı gecə ilə evindən aparılacağını dəqiq bilirdi. 16 oktyabr mitingində aktiv iştirak etmişdi deyə. Söhbət 2003-cü il 15 oktyabr seçkilərindən bir gün sonra Azadlıq meydanında keçirilən etiraz dalğasından gedir.
Buna görə ki, yəni apardığım o mücadilədə mənfi qüvvələr, şər qüvvələr mənəsi hesab elədiyim. Nətər qəddarcasına üstümdə hücum, yəni qolumuzu, qabrqamızı sındırsalar da, əqidəmi sındıramadılar.
Fiziki sınıqlara səbəb olan zərbələr isə etirazçıları Azadlıq meydanında, polis şöbələrində, bəzilərini isə hətta evindəcə yaxaladı. Hadisələrin canlı iştirakçıları Yusuf Süleymanlı və Ülfət Abdullayev 9 il əvvəli belə xatırlayır.
Təsadüfən köndü mənə sarı və gəldi, var qüvvəsi ilə qeyindidir. Tübüntanı mən nəsə başımı verdim, görürüm mənə. Tutanda elə bir ki, şəlatı töküldü. Necə qışqırdım, vurma, bu birini də yendir. Yendirəndə, bəhlər dedim ki, bundan gələn, sonra gələnlərdir. Hamısı başladı. Hansında şey, burası insaf var, şey
total hücum bizlərə qarşı, yəni hər məntəqədə təşkil olunmuş idmançı qüvvələr, belə idmançılardan təşkil olunmuş dəstələr, bu dəstələr bütün məntəqələrdə var idi, olmadı olan adı siyahda. Onlar belə görkəmli, boynu buxunlu bədən idmançılar idi. Bunda birisi durdu, gəldi, belə sündü, vurdu mənə, belə deyək də, başı ilə. Mənim iki nə dişim düşdü, yani, buram belə cırılmışdı belə.
Belə 15
idi. 15 idi, bələ, hə.
2003-cü il oktyabrın 15-də rəsmi məlumatlara görə İlham Əliyev 8 namizədin iştirak etdiyi seçkidə 76,84% səslə prezident seçildi. İkinci yer tutan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin rəsmi məlumatda 14% civarında səs topladığı elan edildi. Müxalifət düşərgəsi isə iddia edirdi ki, İsa Qəmbər 46, İlham Əliyev 23% səs toplayıb. Səs faizlərinin rəsmi açıqlamasından sonra sıralarında təkcə müxalifət deyil, bitirəf seçicilər də olan narazı kütlə azadlıq meydanından yığışmağa başlayır.
Deməli, həbs olunanlar 33 nəfərdir, amma ümumilikdə götürəndə Respublika üzrə cəmi 129 nəfərdir. Bax, burada, bax, bu polis dəyənəyində iştirak edən mülki şəxsdir.
16 oktyabr hadisələrini arxiv sənədlərdə, şəkillərdə saxlayan Səfdər Nəhmətov həmin gün lentə alınmış kadrlara baxır. Deyir ki, o dövrdə şəkil çıxarmaq belə yasaq idi.
Və həmin dövrdə
Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində göstəriş verilmişdi ki, fotostudiyaları kimlərsə bunları nəşr eləsə, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq.
Səfdər Nəhmətov danışır ki, informasiya blokadasında olsalar da minlərlə insan meydana girməyə çalışırdı.
Güc strukturlarını, deməli, insanların üzərinə yeritdilər və meydanı dağıtdılar. Həmin hadisələr zamanı 16 oktyabr təxminən saat 1 radələrində Cənub mehmanxanasının qarşısında bir şəxsi qətlə yetirdilər.
Amma bu tək ölüm hadisəsi olmadı. Miting zamanı həbs edilənlərdən Alqayıt Məhərrəmov da cəza çəkmə məsələsində bir il sonra vəfat etdi. O, 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Səfdər Nəhmədovun sözlərinə görə bunlar repressiyanın görünən üzü idi.
Amma bunlar isə həm də bizim ailələrimizə təcavüz edirlər. Bizim ailələrimizi təhdid üzərində saxlayırlar, işdən çıxardırlar.
Və insanların yenidən bu meydana axışa biləcəyindən qorxurlar, ehtiyat eləyirlər. O baxımdan da, bax görürsünüz, bu meydanda güya öz aləmlərində təmir tikinti işlər aparırlar, güya.
İbrahim İbrahimli 2003-cü il 16 oktyabr mitinginin keçirildiyi meydana baxır. O da döyülərək tutulan liderlərdən biri idi. 2 ilə yaxın həbsxanada qalan müsavatçı həmin dövrü yada salıb deyir ki, mitinglərin dağıdılmasına baxmayaraq insanların nail olduqları da var.
O kütləvi həbs prosesləri, məhkəmə prosesləri Azərbaycanda antidemokratik rejimin ifşasına həsr olundu. Artıq bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda baş verən hadisələrdən xəbər tutdu. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda baş verən hadisələri gündəmə gətirdi. Əliyevlərin irəli sürdüyü tezis tamam darmadağın olundu və sübut olundu ki, Azərbaycan demokrasiya hazırdır. Hətta bu demokrasiyanı əldə eləmək üçün Əli Yalın Azərbaycan Əliyev hakimiyyətinin, Əliyev rejiminin söykəndiyi hüquq mühafizə orqanlarına qarşı Əli Yalın silahlı əskərlərə qarşı, orduya qarşı mübarizə aparır.
Hadisələrdən 9 il keçir, amma siyasi düşərgələrdən heç də hamısı baş verənləri bir mənalı şərh etmir. Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı ilə bugün həmin hadisələrlə bağlı danışmaq istədikdə bu tarix önəmli deyil deyib imtina etdi. Parlamentdə İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə bu hadisələrin əvvəlki il dönümündə bildirmişdi ki, 16 oktyabr öz siyasi maraqlarını təmin edə bilməyən müxalifətin zorakılığı idi.
O indiyə qədər mən deyirəm ki, məndə ağırlar elə məqamı, soyuqlar başlayanda elə məqamlar olur ki, mən iynələr də vurduram, iynə vurduram, ağrıqı kəsiyimlə, şeylər vururam. Mən bu rejimlə qədərə səfərim sarmışdı.
16 oktyabr zərbələri bədənində, görüntüləri yaddaşında. İndiki mitinglərə də qoşulur 58 yaşlı Yusif Süleymanlı. İcazəsizdirsə nisbətən kənardan izləyir. Deyir ki, dəyənəyin xofu hələ də canından getməyib.
Ən çox məni yandıran o şu, Azərbaycanda heç kim deyə bilməz ki, mən qədər vətənin sevirəyəm. Əvlim, xalqın sevən insanı, suya bunlar bizdən yaxşı sevir millətin xalqı. Mən hər hansı hüquqlarımı da istəyirəm ki, qoruyam da. Hər hansı bir ədalətli bizdə də yaxşı aşı olsun. Hansı bir cinayətkar hərəkətlərdən qurarsın, hər hansı saxtalı bizdən sürkik prosesini istəyirəm, görəm. Mən ondan sonra anam rəhmətə gedir, bacım rəhmətə gedir. Mən indi başa düşürəm ki, onların hamısı sıntıdan, bizim dərdimizdən.
2003-cü ilin oktyabr hadisələrinə həsr olunan video Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bir daha xatırladım ki, bu video 3 il qabaq çəkilib həmin hadisələrin 9-cu il dönümündə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Nəqliyyat Nazirliyinin inzibati xətalara baxmaqla bağlı xeyli səlahiyyəti alınaraq dövlət yol polisinə verilib. Bunlar hansı inzibati xətalardır? Məsələn, taksi tanınma nişanları, taksometr və ya sərnişin və baqaj daşınması qaydaları ilə müəyyən edilmiş məlumat göstəriciləri olmadan taksi mini avtomobili ilə sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsi, bunu Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri yoxlayırdı, bundan sonra dövlət yol polisi yoxlayacaq. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması qaydalarında nəzərdə tutulmuş daşınma şərtlərinin pozulması, bunu da Nəqliyyat Nazirliyi yoxlayırdı, bundan sonra yol polisi yoxlayacaq. Bütün bu siyahı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, bu inzibati xətalara nəzarətin Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsi sizcə yaxşıdır, yoxsa pis? Aynur Abbasova yazır ki, axır ki, bu qayda qanun tanımayan müfəttişlər sürücüləri boğaza yığmışdılar. O arzu edir ki, Ziya Məmmədov bütün nəsli ilə birlikdə bizim avtobuslarda getməyə möhtac qalsın. Pərviz Həsənov yazır, bütün rəyləri oxudum, heç kəs bu adam haqqında yaxşı fikirə rast gəlmədim. Demək, bu ölkədə bu insanın və ətrafına çox çətin olacaq. Pərviz Həsənov kimi nəzərdə tutduğunu burada yazmayıb. Ruslan Bəkirli yazır ki, ilanın ağına da, qarasına da lənət getsin bu hakimiyyət. Olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Baku Moskva Astana yazır, yaxşı eləyirlər, bu da azdır bu xalqa. Ruslan Bəkirli yazır, ay balam, bu saytı hakimiyyətdə oturanlar oxumur, gözəl də oxuyur, bu millət istəmir də bu ziyanı. Bizam Bizamov yazır, bu Jey Azərbaycana xət çəkmək oxumaq mümkün deyil. Elnur Türkoğlu yazır, bu adamlar yığışmışdı bir yerə, cəmaatın bir artıq canı dincəlir. Səfa Ayxan yazır, nə dəyişəcək, yenə də rüşvət öz işini görəcək, o olmasın, bu olsun. Qismət Həsənov yazır, görəsən bu cəmaat nə vaxt ayılacaq. Səid Ağazadə yazır, nazirlik dəyişməsi eyni şeydə, əsas odur ki, bu antimilli hakimiyyət yerli dibli dəyişilsin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçirik.
Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən dünya çempionatında oktyabrın 15-də iki Azərbaycan boksçusu final görüşünə çıxır. Elvin Məmişzadə 52, Albert Səlimov isə 60 kiloqramlıq 8 dərəcəsində mübarizə aparacaqlar. Hər iki boksçunun rəqibi Kubal olacaq. Elvin Məmişzadə Yusbani Veytiya, Albert Səlimov isə Lazaro Alvarez ilə qarşılaşacaq. Digər Azərbaycanlı boksçu Pərviz Bağırov isə 69 kiloqramlıq 8 dərəcəsində Çinli Li Vi ilə 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq. Bürünc və qızıl medallar uğrunda görüşlər Bakı vaxt ilə saat 21-dən başlayır. Avro 2016-nın seçmə mərhələsinin bütün oyunlarında 90 dəqiqə meydanda olan futbolçuların siyahısı müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə siyahıya 21 futbolçu düşüb. Azərbaycan millisinin kapitanı Rəşad Sadıqov onların arasındadır. Bu günlərdə Bakıda İtaliya yığması ilə görüşdə 100-cü oyuna çıxan Rəşad Sadıqov seçmə mərhələsinin bütün oyunlarında əvəz olunmayıb. 900 dəqiqə meydanda olan futbolçuların siyahısında Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Rumuniya, Uels, Lüksemburq və Cəbəlli Tariq 2, Almanya, Ukrayna, Polşa, İrlandiya, Belçika, Estoniya, Sloveniya, İslandiya, Kipir və Malta isə bironçu ilə düşüb. Bavariyanın futbolçusu Robert Lewandowski'nin adı Guinness'in rekordlar kitabına düşəcək. Bild qəzetinin yazdığına görə Polşa millisinin üzvü ən tez hat-trick və pentatrick eləyən futbolçu kimi Guinness'in rekordlar kitabına salınacaq. Bugünə dək meydana ikinci sırada çıxan heç bir futbolçu 5 gol vura bilməyib. Qeyd edək ki, Bundesliga'nın 6-cı turunda Wolfsburg'la görüşdə meydana çıxandan sonra Lewandowski 4 dəqiqəyə 3, 6 dəqiqəyə 4, 9 dəqiqəyə isə 5 top vurub. Və sonda hava məlumatı, sabah Bakıda yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, oktyabrın 16-sında ara bir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-14, günün birinci yarısında 15-17, axşama doğru isə 12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı, bəzi dağlıq ərazilərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənir. Gecə 9-14, gündüz 14-19, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, inzibati xətalara nəzarətin yollarda Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsi sizcə yaxşıdır ya pis? Roman Məmmədov yazır, əgər bu xəbər doğrudursa çox sevindim, amma özüm taksi ya da yük maşını sürən deyiləm. Seymur Lətifoğlu yazır, hər şey bir yana qoçular işsiz qalacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişləri nəzərdə tutulur. İlxan Əliyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Ervi Hacıyev yazır, polislər lap kef eləyəcəklər, polis tanışım var, 28 yaşı var, hələ 2 ildir işləyir, uje Novostroykada ev də alıb, akademiyada pul verib girib, hər fəsil dəyişəndə Dubayda kef eləyir, ailəsi ilə uşaqlar da nazir balaları kimi özəl bağçalarda, atası da yoxdur. İmam Müsəl yazır, xiyar pomidor ikisi də tərəvəzdir, biri yaşıl düz, biri qırmızı yumru. Ancaq ikisini də həzm eləyəndə bir balaca duzlamaq lazımdır. İlham Kərimli yazır, Həsən Keçəl, Keçəl Həsən heç bir fərqi yoxdur, sadəcə Ramil bəy biraz daha varanaca. Könül Vəliyeva yazır, görün başqa harda nə var, onu da verin. Ramil Usubova dolana bilmir. Başa düşə bilmirəm, bu məmləkətdə yəni hamı tupoydu, 2-3 nəfərdən başqa vəzifədə işləyə bilən yoxdur ki, birindən alıb o birinə verirlər. Emil Məmmədov da yazır, keçəl əsən, yəsən, keçəli fərq eləməz. Fərid Səfərov yazır, asan xidmətin bir başqa formasını yaradıb verməli idilər onlara. Polis yaxşıdır ki, güya quzunu bir qurddan alıb başqa qurda verirlər. Əbülfəz Abduzadə yazır, məncə bugündən sonra daha çox pul yığacaqlar. Ömər Məmmədov yazır, bunlar cəmaatda Ziya Məmmədova təşəkkür etdirəcəklər. Görəcəksiniz. Əli Məhəmmədli yazır, yollarda qudurqanlıqlar bir az da artacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qaralmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan imkan olduqca yenə bəzilərini oxuyum. Nəqliyyat Nazirliyindən yolda inzibati xətalara nəzarət alınıb yol polisinə verildi. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Facebookda Sevilli Əliyeva yazır, hal-hazırda nəqliyyat işçiləri arasında matəm elan olunub. Dərin hüzün içindədirlər, başları sağ olsun. Maksud Hüseynov yazır, yazıq taksi sürücüləri polisdən çox onlardan qorxurdu. Bu nəqliyyat müfəttişləri çox səlahiyyətlərini aşırdılar. Ələskər Əliyev yazır, şoferlərin beli sındı ki, yenə. İlkin Umudov yazır, fərqi nədir? Əlinin papağını və əlinin başına və əlininkini də əlinin başına qoyursunuz. Akif Kərimov yazır, Nəqliyyat Departamenti ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Belə təşkilat Azərbaycandan başqa harda var? Azər Məmmədov yazır, sistemdə dəyişiklik etmək lazımdır. O ki, qaldı əli baxdı, ya vəli baxdı, adi cəmata bunun fərqi nədir? Eldar Orucov yazır, ikicə sualım var. Birinci, Nəqliyyat Nazirliyi niyə ləğv olunmur və onun cüzü funksiyası asan xidmətə verilmir? İkinci, Daxili İşlər Nazirliyi bu boyda problemi necə həll eləyəcək? O yazır ki, bilirəm ki, bu sualların ikisi də ritorikdir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal edəm.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bizdə maestrin yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestrin yazının və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestrin Yəzi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestrin Yəziyə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Yəzinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Mənim.
Hoş gördünüz oğlum.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bəzi Sovet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeri geldiniz sana.
Neyse o neyse səhv düşüb düzəlmişə Avqustun 20-si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ki 12'dir.
12'dir bəli.
Aha. Qaydaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub. Niye birdenbire, niye ilk adı knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydu Niyazi. Niyazi qoydu.
Yəni Knyazi də belə birinci
adı. Bəli,
Knyazi də belə adı. Rəsmi sənətlərdə bu elə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Üzeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar bunu. Necə oldu ki, Tiflisdə oldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində oldular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Bülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestraya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestranın həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini anır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestrinin sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu.
Gülçay xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdə ki, bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin
16-cı ildə 1916. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə. Həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün deydi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyasını...
Və ya hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub?
Bəli, bəs...
Konservatoriyaya göndərildi.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hərbçini çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Yəni, həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci də bəli.
Mikhail Fabianovic Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işini öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Papov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasını ona səhiyyətinə pis təsir edir. Yolu təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işte, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı?
Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi taqiq edimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarını ustad müraciət elədi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görür, Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Siz Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik Muğamı.
Rast.
Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlı səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbiylə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir-iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki, başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarında mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, Çitra, səhvələnəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq heçin.
Əvvələr, Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni ildə şənliyinə məhz Həcər xanımın anası gəlir, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingiz ilə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyə. Bəli, onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Sancar xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o, mən də deməli, tez uşağı gəzdirib, aparıb, qaytarıb evə, özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar, deməli, Mahçıqadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda, deməli, məskunlaşırlar. Orada, deməli, Zülfüqar bəyin, Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada ikisi bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastroldu oldu. Tamaşalar idarə edildi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbul'u birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəthələdi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı. Niyazinin Həcəri, Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar arasıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox bəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayaq ıslanmasın. Pəncəni vaxtaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox əziyyətlər çəkiblər o zamanın illərində. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, o 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəzi onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun ona başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimləri icazə vermir ki, olmaz mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir. Siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüz yıldə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqlar. Niyazi bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Polisin arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evindeyse ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok keyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşum. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim rahmetli anamın müellimesi olup Hanım'ın. Temel o vaktan biz aileli olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testi bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özə Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rostropovich hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki, qeyri millətdən olan
bəli sənətkarlar da ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropovich bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıs'ın yazını hanımı, daha doğrusu onun Həcəri kapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzim əlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məsələ onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Məsələn, Sovetlərin o yur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş
dirijor çağırdı. Həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da qeyd edim ki, Niyazi ilk o vaxt Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradıma bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Kör Koroğlu operasının ilk tamaşasını Türkiye'de İstanbul Opera Tiyatrı'nda dirijörlük etmişti. Yunus Emre Aratoryası'nda dirijörlük etmişti. Niyazi Yaygın o kadar güçlü bir senetkar olup ki o dövrede onun seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre cazı verilip gidip Türkiye'de 60. yıllarına geldiler.
Herhalde Ceyhun Hacıbeyli meselesi vardı. Ceyhun evet, Bey, Ceyhun Bey 18, Fransa'daydı.
18. yıldan Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bundan ezer Allah. Ve ne acaba bütün bu represyalar Niyazi'den yan keçip?
Cazı Bey o dövrede böyle çok...
Bu da bir meyamalı bir tarihe, meyamalı bir yeridi. Niyazi Ağustos'ta doğuldu. Ağustos'un 20'sinde doğuldu. Ve 1984. yıl Ağustos'ta. Ağustos'ta doğulup ve Ağustos'ta da dünyasına kavuşup. Sonra siz evet. söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo...
Sovyetler dönemde.
Sovyetler dönemde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde de ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki Niyazi'nin biraz tünt hasiyeti olup derlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gedirmiyorlar böyle ama ki hem şey ki Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece derler. Hüzür haklılık böyle edip köylünü hep hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbəyeva'nın hatırlarından. Sözün düzünü desem, her zaman öyle gelirdi ki onu koruyorum. Ama o beni korumağı bir yana, hiç bana verdiği əziyetleri de görmüş. Olurdu ki inciyirdim ondan. Ancak bu düşünceler bütünlükdə ədalətli değildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələr əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mircəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət etdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəyirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi onunla belə öyrəşib də sürüyüb, nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Siz neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da müzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi ve 94. yılın sentyabrın 18'inde Niyazi Menzil Müzesi'nin resmen açılışı oldu.
Ve ne oldu? Şu an talihi ne oldu?
Şu an talihi onu hapsettiler. Bir 10 yıldan sonra çıkmıştı. Gelip gelirdi müzeye. Gelirdi biraz. Ne dedim? Peki tüfeğiyle hayat sürüyor insan. Gelip gelirdi. Sonra ama ahırı il yarımdı. 2 yıldır yoktu. Bilmiyorum. Yine belki tutulup o yazdı. Nasıl olur? Yoktu.
Gelip gelirdi. Ne diyirdi size?
Gelip gelirdi ki ne bileyim. Bakırdı paltarlarını ağlayırdı. Eliydi. Birisi o anda gelirdi ya piyano vaziyette.
Kefli.
Belki kefli.
Ben teşekkür ederim.
Siz de sağ olun. Ben de size öz adamdan teşekkür ederim ki siz Mayıs'ta Niyazi kimi şahsiyetleri özü ve ilişkilerinizi de ışıklandırırsınız. Çok sağ olun. Sağ
olun. Maestro Niyazi ve Hacer Hanım radyo dastanının sonuna geldik. 51 yıl 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosu'nu dinleyenlere çatdırmakta kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rehberi Rıza Bayramova teşekkür ederim. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.